Tervetuloa mukaan! Meillä on tänään käsittelyssä aikamoinen tiiliskivi ja vieläpä alkuperäisversiona.
Melkoinen järkäle.
Kyllä. Victor Hugon Pariisin Notre Dame vuodelta 1831. Meidän tehtävä on siis kaivaa tästä klassikosta se ydin esiin. Ja ei, me ei pelkästään kerrata juonta, vaan yritetään löytää se elävä meluisa ja usein tosi brutaali 1400-luvun Pariisi, jonka Hugo sinne maalaa.
Juuri näin.
Ja se, miten kohtalo, arkkitehtuuri ja ihmisten intohimot iskee yhteen.
Ja on tosi tärkeää ymmärtää heti alussa, että Hugo ei oikeastaan kirjoittanut vaan tarinaa kyttyräselästä ja tanssijatytöstä. Hän käytti tätä historiallista näyttämöä kertoakseen jotain paljon paljon suurempaa.
Okay.
Hän pohti sitä, miten ihmiskunta ylipäätään kertoo tarinoitaan, miten tieto siirtyy sukupolvelta toiselle. Tämä kirja on itse asiassa syvällinen mietiskely siitä, miten taide ja teknologia muuttuu.
Okei, aloitetaan siis siitä, mihin Hugo meidät heittää. Ei mitään pehmeää laskua, vaan suoraan kaaoksen ytimeen.
Kyllä.
On 6. tammikuuta 1488 ja Pariisi se suorastaan kiehuu. On hullujen juhla. Eli siis päivä, jolloin kaikki sosiaaliset normit heitetään romukoppaan. Oikeuspalatsin suuri sali on aivan tupeten täynnä.
Ja se kansa on kärsimätöntä ja meluisaa.
Joo, ilmassa on sellaista sähköistä vähän arvaamatonta energiaa.
Ja tämä avauskohtaus on aivan keskeinen. Se ei ole mitään taustahälinää, vaan se on koko romaanin teemojen niin kuin esinäytös.
Aivan.
Hullujen juhla oli ihan oikea keskiaikainen perinne. Se oli tavallaan yhteiskunnallinen paineventtiili.
Eli tavallaan koko vuoden patoutumat, nimenomaan, ne päästetään kerralla irti yhden päivän ajan, hierarkiat kääntyi päälailleen, kerjäläisestä saattoi tulla kuningas, piispasta narri, se oli hallittua kaaosta. Ja Hugo käyttää tätä näyttääkseen meille yhteiskunnan kaksi puolta, sen virallisen ja sitten sen toisen.
Kyllä. Sen virallisen, ankaran ja uskonnollisen julkisivun ja sitten karnevalistisen, vapaan ja vähän eläimellisen pohjavirran.
Ja tässä tapauksessa se purkautuu, kun luvattu mysteerinäyttelemä ei ala ajallaan. Kansa kyllästyy odottamaan ja päättää, että okei, järjestetään omaa viihdettä.
Jep. Valitaan hullujen paavi. Ja kilpailu on yksinkertainen. Kuka tekee rumimman irvistyksen? Ja voittaja on siis täysin ylivoimainen. Lavalle astuu Quasimodo. Notre Damen katedraalin kyttyräselkäinen, yksisilmäinen ja lähes kuuro kellonsoittaja.
Ja Hugon kuvaus on.
Se on upeaa. Ei sen tarvitse edes tehdä irvistystä. Sen omat kasvot, sen koko olemus on täydellinen irvistys.
Ja kansa räjähtää riemuun. Ne kruunaa tämän yhteiskunnan hylkiön päivän kuninkaaksi. Mutta siinähän on samalla jotain todella julmaa.
Aivan.
Häntä juhlitaan juuri niiden asioiden takia, joiden vuoksi häntä muuten halveksitaan.
Nimenomaan. Se on samanaikaisesti hänen elämänsä suurin hetki ja syvin tragedia. Hän on juhlan keskipiste, mutta hän on myös sen uhri, sen friikkimön.
Kansa ei näe häntä ihmisenä.
Ei. Ne näkee symbolin. Elävän karikatyyrin. Ja sen valinta alleviivaa sen täydellistä ulkopuolisuutta. Ja tämä ulkopuolisuuden ja kohtalon teema on läsnä heti alusta asti. Hugo aloittaa kirjansa esipuheella, jossa hän kertoo löytäneensä katedraalin seinästä jostain pimeästä sopukasta sinne raaputettun kreikankielisen sanan. Anankē, kohtalo. Se on se teema, joka leijuu koko teoksen yllä. Mutta jos haluaa löytää sen varsinaisen aha-elämyksen, sen yhden lauseen, joka avaa koko kirjan syvimmän ajatuksen.
Niin. Se löytyy luvusta, jossa arkkidiakoni Claude Frollo katsoo ensin Notre Damen katedraalia ja sitten pientä painettua kirjaa pöydällään ja lausuu ne sanat. Sesi turaa sela. Tämä tappaa tuon.
Kyllä.
Okei, selitäpä tämä auki. Mikä tappaa minkä?
Tämä on se Hugon suuri oivallus. Tämä, eli siis kirja, painokoneen tuote, tappaa tuon, eli katedraalin, arkkitehtuurin.
Ahaa.
Flollon ja Hugon itsensä mukaan arkkitehtuuri oli vuosisatojen ajan ihmiskunnan suuri yhteinen kieli, sen niin kuin kivinen tietosanakirja. Katedraalit ei ollut vain rukouspaikkoja.
Vaan ne oli valtavia kollektiivisia taideteoksia, joihin koko yhteisön tieto, historia ja uskomukset oli kaiverrettu.
Eli siis tavallinen kansa, joka ei osannut lukea, pystyi lukemaan kirkon seinien veistoksia ja lasimaalauksia.
Juuri niin.
Ne oli sen ajan sarjakuvia ja tietokirjoja.
Nimenomaan. Ne oli pysyviä, julkisia ja kaikkien saavutettavissa.
Mutta sitten keksittiin kirjapaino. Ja kirja on kaikin tavoin tehokkaampi.
Joo, totta kai.
Se on halvempi valmistaa, helpompi kopioida ja levittää, ja se on kestävämpi kuin kivi. Ihmisen ajatus ei enää tarvinnut valtavia rakennushankkeita tullakseen ilmaistukseksi. Sen pystyy painamaan paperille ja lähettämään lentämään maailman ääriin.
Se oli vallankumous.
Täydellinen vallankumous. Hugon mukaan painettu sana syrjäyttää arkkitehtyyrin ihmiskunnan pääasiallisena itseilmaisun muotona. Katedraalin aikaan ohi.
Tuo on aika hurja ajatus, kun sitä miettii. Se on melkein kuin ennustus internetin ja printtimedian välisestä kamppailusta.
Aivan.
Mutta miten nämä suuret teemat sitten näkyy ihmisissä? Kuka on se kipinä, joka sytyttää tämän ruutit tynnyrin?
Se on tietysti Esmeralda. Hän on kuin luonnon voima, joka tanssii läpi tämän ankaran järjestäytyneen ja tukahduttavan maailman. Pienen jalivuuhinen.
Hän edustaa vapautta. Kyllä, kaikkea sitä, mitä tämä yhteiskunta ei pysty hallitsemaan. Luonnollista kauneutta, vapautta, viattomuutta. Ja hänen ilmestymisensä sekoittaa täysin kaikkien pasmat, erityisesti kolmen miehen. Okei, ketkä ovat nämä kolme?
Ensimmäinen on Pierre Gringoire. Se epäonninen näytelmäkirjailija, jonka esitys meni puihin heti alussa.
Joo.
Hän harhailee rahattomana ja nälkäisenä Pariisin kaduilla ja päätyy vahingossa alamaailman sydämeen, ihmeiden aukiolle. Cour des Miracles.
Kuulostaa mielenkiintoiselta.
Se on paikka, jonne päivisin rampoina ja sokeina esiintyvät kerjäläiset palaa iltaisin ja muuttuu ihmeen kaupalla terveiksi. Se on varkaiden ja hylkiöiden oma kuningaskunta.
Ja siellä ei ulkopuolisia katsota hyvällä, oletan.
Ei todellakaan. Hänet aiotaan hirttää, mutta hänelle annetaan yksi mahdollisuus. Jos joku aukion naisista suostuu ottamaan hänet miehekseen, hän säästyy. Ja kukaan ei huoli häntä.
Kukaan?
Kunnes Esmeralda säälistä suostuu. Heidät vihitään rikkomalla saviruukku ja avioliitto on voimassa 4 vuotta.
Selvä.
Gringoire pelastuu, mutta hänestä tulee osa maailmaa, jota hän ei ymmärrä.
Sitten on tietysti Quasimodo, joka näkee Esmeraldan, mutta sen kaikkein monimutkaisin reaktio tulee varmasti arkkiadiakooni Claude Frollolta.
Ehdottomasti. Frollo on kaiken yllä leijuva, synkkä, traaginen hahmo. Hän on aikansa nero, oppinut mies, joka on omistanut elämänsä tieteelle, alkemialle ja jumalalle. Hän edustaa just sitä keskiajan ankaraa kuria ja tiedon maailmaa, josta puhuttiin.
Hänen maailmansa on täysin järjestyksessä ja hallinnassa.
Juuri niin.
Kunnes hän näkee Esmeraldan tanssivan katedraalin aukiolla.
Ja koko se maailma romahtaa. Yhdessä hetkessä hänen vuosikymmenenten itsekurinsa ja henkiset pyrkimyksensä murtuvat. Ja tilalle tulee, polttava, pakkomielinen ja täysin tuhoisa himo.
Tiedon mies joutuu primitiivisen tunteen valtaan.
Juuri näin. Eikä hän pysty käsittelemään sitä. Siitä alkaa hänen syöksykierteensä.
Tässä onkin mielenkiintoinen ristiriita. Frollo, kirjojen ja tiedon mies, on täysin kykenemätön lukemaan tai ymmärtämään ihmisten tunteita, tai edes omiaan. Samaan aikaan Quasimodo, joka on lukutaidoton ja ulkoisen maailman silmissä lähes eläin, ymmärtää uskollisuuden ja rakkauden paljon syvemmin.
Täydellinen huomio. Se on yksi kirjan keskeisistä ironioista. Frollon tieto on kuollutta, se on eristänyt hänet elämästä. Yksi teoksen voimakkaimmista kohtauksista on, kun Frollo tunnustaa kaiken Esmeraldalle vankityrmässä.
Mitä hän sanoo?
Hän kertoo, miten tytön näkeminen oli kuin kirkas valo, joka muuttui hänen sielussaan pimeydeksi ja helvetiksi. Ja hän tarjoaa Esmeraldalle valinnan, joko sinusta tulee minun tai sinä kuolet.
Huh.
Se on tukahdutetun intohimon ja henkisen rappion äärimmäinen kuvaus.
Ja tämä Frollon julmuus tai kyvyttövyys tuntea, näkyy karulla tavalla myös siinä kuuluisassa jalkapuukohtauksessa.
Kyllä, Quasimodoa on ruoskittu ja hänet on asetettu jalkapuuhun pyörimään auringonpahteeseen. Väkijoukko pilkkoa häntä, heittää häntä kivillä ja mädillä hedelmillä.
Hän on yksin ja kaikkien hylkäämä.
Ja sitten hänen oma kasvatti isänsä, ainoa ihmiskontaktinsa Claude Frollo, kävelee ohi ja teskentelee, ettei tunne häntä. Se on täydellinen petos.
Mutta sitten tapahtuu se käänne. Ainoa, joka osoittaa sääliä, on Esmeralda.
Kyllä.
Hän nousee korokkeelle ja antaa Quasimodolle vettä juotavaksi. Yksinkertainen, pieni teko.
Mutta se muuttaa kaiken. Sillä hetkellä Quasimodon koko maailma, hänen sokea omistautumisensa Frollolle, se siirtyy Esmeraldalle, hänelle, joka osoitti hänelle ensimmäistä kertaa elämänsä ystävällisyyttä.
Ja siinä hetkessä Quasimodon inhimillisyys paljastuu.
Juuri niin. Ja ironia on tässäkin käsin kosketeltavaa, sillä pian Esmeralda itse joutuu saman julman oikeusjärjestelmän uhriksi.
Siis hetkinen, häntä syytetään noituudesta ja murhan yrittämisestä. Mikä juttu tämä on?
Häntä syytetään kapteeni Phoebuksen, komean aatelismiehen, johon hän on itse rakastunut, puukottamisesta. Todellisuudessa Frollo mustasukkaisuudesta mielipuolena seurasi heitä salaa ja puukotti Phoebusta.
Ja pakeni paikalta.
Ja pakeni. Esmeralda jää kiinni ja joutuu syytetyksi rikoksesta, jonka uhri hän tavallaan itse oli. Ja todisteet noituudesta ovat siis ihan absurdeja.
Kuten?
No, hänen vuohensa osaa temppuja kellonajan näyttämiseksi, ja kidutuksen aikana Frollon hänelle antama talismaani muuttuu kuivaksi lehdeksi.
Ja kidutuksen alla hän tietenkin tunnustaa mitä tahansa.
Juuri niin. Tuomio on kuolema hirttämällä Notre Damen edustalla. Ja juuri kun kaikki näyttää olevan ohi, kun Esmeraldaa raahataan kohti hirttopuuta,
tapahtuu se kuuluisa kohtaus.
Tapahtuu yksi kirjallisuuden historian ikonisimmista hetkistä. Quasimodo laskeutuu köyden varassa katedraalin julkisivua pitkin, nappaa Esmeraldan pyövelin käsistä, kantaa hänet kirkon sisälle ja karjuu väkijoukolle yhden ainoan sanan.
Asile.
Asile.
Turvapaikka. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Se oli ihan oikea keskiaikainen laki. Kirkon maaperä oli pyhää ja maallinen laki ei ulottunut sinne. Jos rikollinen pääsi kirkon sisälle, häntä ei voitu pidättää.
Eli Quasimodon sankariteko pelastaa hänet?
Se pelastaa hänet välittömältä kuolemalta. Mutta, ja tämä on tärkeä mutta, se on samalla ansa.
Miten niin ansa?
Kirkosta tulee hänen vankilansa. Hän on turvassa niin kauan kuin pysyy sen seinien sisällä. Mutta heti jos hän astuu ulos, pyöveli odottaa. Katedraali, joka on ollut Quasimodon koti ja maailma, muuttuu Esmeraldan kullatuksi häkiksi, jota vartioi hirttopuu.
Se antaa vain lyhyen hengähdystauon.
Vain hetken. Ja tämä johtaa siihen valtavaan loppunäytökseen, kun ihmeiden aukion alamaailma hyökkää katedraaliin.
Ja siinäkin on traaginen väärinkäsitys taustalla.
Kyllä, täydellinen. Esmeraldan ystävät alamaailmasta luulevat, että häntä pidetään vankina ja tulevat vapauttamaan hänet. Quasimodo, joka ei kuule tai ymmärrä heidän aikeitaan, luulee heidän tulleen vahingoittamaan Esmeraldaa ja puolustaa katedraalia raivokkaasti yksin koko armeliaa vastaan.
Hylkiöt taistelevat toisiaan vastaan.
Juuri niin. Ja kaikki tämä tapahtuu kuninkaan joukkojen saapuessa paikalle tukahduttamaan mellakkaa, ei pelastamaan ketään. Se on täydellistä kaaosta, jonka keskellä Frollo tekee viimeisen siirtonsa.
Pariisin Notre Dame on siis paljon enemmän kuin se Disneyn piirretty, jonka moni meistä tuntee.
Paljon enemmän.
Se on kuvaus kokonaisesta kadonneesta maailmasta. Se on tutkielma siitä, miten ihmiskunnan suuret ajatukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Ensin kivessä, sitten paperilla. Ja ennen kaikkea se on todella synkkä ja armoton tragedia.
Kyllä.
Ja sen moottorina toimii se sokea kohtalo. Anankee, ja ihmisten tukahdutetut tuhoisat intohimot.
Aivan. Hugo ei tarjoa helppoja vastauksia tai onnellisia loppuja. Hän näyttää, miten viattomuus, kauneus ja hyvyys voivat joutua armotta yhteiskunnan rakenteiden, uskonnollisen fanaattisuuden ja henkilökohtaisten pakkomielten murskaamiksi. Katedraali itse on lopulta ainoa, joka jää todistamaan tätä kaikkea, hiljaisena ja järkkymättömänä.
Jätämme sulle pohdittavaksi tämän ajatuksen. Hugo väitti, että painettu kirja tappoi arkkitehtuurin ensisijaisena ilmaisun muotona. Jos mietitään meidän aikaamme, mikä on se uusi kirja? Se teknologia tai media, joka on muuttamassa kaiken. Ja mikä on se katedraali?
Nimenomaan. Mikä on se vanha vakiintunut rakenne, jonka se on syrjäyttämässä.